รายงานฉบับนั้นระบุว่าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก49ประเทศดำเนินงานรับมือกับการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยนั้นได้ดีพอใช้แต่อีกหลายประเทศยังวนเวียนอยู่กับวัฏจักรเศรษฐกิจเดี๋ยวรุ่งเรืองแล้วก็ซบเซาซึ่งเกาะติดอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศยากจนที่สุดของโลกเหล่านั้นมานานแล้วรายงานระบุว่าประเทศด้อยพัฒนาที่สุดของโลกหรือ LDCต้องพัฒนาขีดความสามารถในอันที่จะผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มและบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมผ่านทางการขยายการลงทุนและนวัตกรรมรายงานระบุว่ามิฉะนั้นแล้วประเทศเหล่านั้นจะลดภาวะยากจนลงอย่างยั่งยืนและอย่างเป็นล่ำเป็นสันได้ยากดร.สุภชัยพานิชพักเลขาธิการอังทัดกล่าวว่า LDC พึ่งการส่งออกโภคภัณฑ์เบื้องประถมและสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำนั้นมากเกินไปนะครับ
LDCs have shown positive trends in the trade activities but is mainly driven by commodities and mainly oil and gas
ดร.สุภชัยกล่าวว่า LDC แสดงให้เห็นแนวโน้มเกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าไปในทางบวกแต่ถ้าว่าสิ่งที่เป็นแรงขับดันเรื่องนั้นมีโภคภัณฑ์น้ำมันและก๊าซเป็นหลักประเทศเหล่านั้นไม่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มของโลกใดๆที่จะสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากการพึ่งพาด้านโภคภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ ดร.สุภชัยกล่าวด้วยว่าการทำให้กิจกรรมด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีลักษณะหลากหลายนั้นเกิดขึ้นน้อยมากและเฉพาะ LDC ในเอเชียเท่านั้นที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะหลากหลายได้สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วตามการคาดประมาณตัวเลขใหม่เกี่ยวกับภาวะยากจนระบุว่าในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองปีพุทธศักราช2545และปีพุทธศักราช2550นั้นประชาชนผู้ยากจนเหลือเกินมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละ3ล้านคนเมื่อดูตัวเลขของปีพุทธศักราช2550ประชาชน420กว่าล้านคนมีความเป็นอยู่ที่ยากจนซึ่งสูงกว่าตัวเลขของปีพุทธศักราช2521อยู่2เท่าเศรษฐกรของอังทัดตั้งข้อสังเกตว่าการมุ่งสนับสนุน LDC นั้นส่วนใหญ่หนักไปในด้านการค้าและว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเสียใหม่และเน้นหนักไปในด้านการช่วยเหลือประเทศยากจนในการขยายขอบข่ายด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ด้านอื่นๆรายงานอ้างถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในของประเทศ LDCรายงานระบุด้วยว่าการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องเทคโนโลยีและโภคภัณฑ์การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบรรเทาภาวะยากจนไว้ในระดับสูงด้วยเช่นกันคุณเซลจิโกโกซูลไรท์ผู้เป็นแกนนำหลักในการทำรายงานฉบับนั้นกล่าวว่ายุคโลกาภิวัตน์ไม่ได้ปราณีหรือปฏิบัติต่อทุกฝ่ายเท่าเทียมกันและ LDC อยู่ทางฝ่ายที่สูญเสียเธอกล่าวว่า LDC จะต้องสลัดตัวให้พ้นจากการค้าแบบที่พึ่งพาการส่งออกเพราะการทำธุรกิจไปเรื่อยๆไม่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวนะครับ
We also believe and argue that the South-South linkages offer significant growth opportunities for all developing countries including LDCs through increased trade investment technology flows and indeed the one of the reasons for resilience of LDCs to the shockOwes something to the growth of these linkages in the recent years, and these have been particularly strong in Asia.
รายงานกล่าวว่าลู่ทางในอนาคตของ LDC จะยุ่งยากปานกลางอีกทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำและการพัฒนาด้านการเงินที่ไม่เข้มแข็งจะเป็นเรื่องที่ทำให้น่าวิตกกังวลมากๆต่อไปรายงานกล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกส่วนมากจะต้องพึ่งเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวและการที่ผู้บริจาคระหว่างประเทศจะเพิ่มความสนับสนุนอย่างรวดเร็วแค่ไหนนะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ